Sizinle Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Samara bazarında işləyən azərbaycanlılar hücuma məruz qalıblar.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razvorka deyirlər də olur. Demək, bölürlər də, Sierra Vilyaniyaların bölürlər bunlar öz aralarında.
Azərbaycanlılar Rumıniyada.
Rumıniyada Şərq Qafqaz ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi, Azərbaycanlılar nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndir.
Azərbaycan Mant şəhərində keçiriləcək az sayılı xalqların beynəlxalq festivalında təmsil olunacaq.
Bilirsiniz, Mant şəhəri paytaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq, Azərbaycanı təmsil edirik.
Tallində Azərbaycanlı xalça ustasının sərgisi keçirilib.
Çox maraqlı qarşılandı, həm ictimai tərəfindən, həm kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Efirdə Globus proqramıdır. Qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq xəbər blokunu dinləyək. Amerikada ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumu keçiriləcək. APA agentliyinin məlumatına görə, forumu Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurası təşkil eləyir. Forumun hər il keçiriləcəyi gözlənilir. Tədbirin keçirilməsinə Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğu, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti də yardım göstərirlər. Belçikalı rejissorlar xanım Xristiani Delvili və Valeri Le Dorner Azərbaycan muğamı haqqında film çəkməyə başlayıblar. Bunun üçün onlar artıq Azərbaycana gediblər. Bu haqda radiomuza Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyindən məlumat veriblər. Sentyabrın 23-24-də Çexiyada Azərbaycan günləri keçiriləcək. Həmin günlər Çexiyada yerli festival olacaq və bu festivalda iştirak üçün Azərbaycandan musiqiçilər gələcək. Globusun xəbər blokuna qulaq astınız, indi də keçək qonaqlarımızla söhbətə. Sentyabrın 13-də Rusiyanın Samara şəhərindəki meyvə-tərəvəz bazarında işləyən azərbaycanlılara hücum edilib. Masallı rayonunun sakini 33 yaşlı Davud Qulam Hüseynoğlu Zeynalov həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Samara şöbəsinin rəhbəri Şirvan Kərimov bizə hadisənin necə baş verməsi və Samaradakı azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razvorka deyirlər də olur. Demək, bölürlər də, Sierra Vilyaniyaların bölürlər bunlar öz aralarında. Ona görə də hücum olub, 20 nəfərdən 30 nəfərə qədər, hələ dəqiq sayıları müəyyənləşdirməyib. Gəliblər, idman, qara idman formasında olublar, silahlı, odlu silahları olub, soyuq silahla silahlanmış. İki ambara hücum olub, demək bir nəfər həm yerlimizdə bıçaq yarasından xəstəxana zəyib rəhmətə gedir, bir nəfər ayağından odlu silahla yaralanıb, o da xəstəxanadadır, əməliyyat aparılıb, cərrahi əməliyyatı, onun demək orta ağır vəziyyəti yaxşıdır, stabildir. Bir nəfərin televizyonkası udaliyyət ediblər, o da demək xəstəxanadadır, orta ağır, onun vəziyyəti biraz yaxşı deyil. Bir neçə insanda demək, müxtəlif demək, xəsarətlə bıçaq xəsarət alıblar. Sonra kəllə beyin travması ilə o da xəstəxanada yatır, bir nəfərdir. Demək, hücum edən tərəfdən də demək, iki nəfər saxlanılıb, elə ölsən yerlərimiz tərəfindən saxlanılıb. Biri o da kəllə beyin travması ilə xəstəxanadadır. Bir nəfər həmin qazelin sürücüsü qazel maşını ilə bir yerdə saxlanılıb, maşın saxlanılıb. İndi bir nəfərdə bir nəfərin üzü şəkildən tanıyıblar. İndi hansı Tristupno Qrupirovqaya günahkar o qrupasına daxildir, onun üzü şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib.
Bəs hadisənin milli zəmində baş verməsi versiyası nəzərdən keçirilirmi?
Yox, milli burada yəni etnik problem yoxdur. Milli zəmin odur ki, yəni həmin o ambarın birində Azərbaycanlılar da var demək. Orada tacikler de var ve bir neçə tacik de döyülüb orada. Burası Azerbaycanlar orada biraz aktivdiler. Hem de yani bir 10 il 15 il bundan da bakacağız Azerbaycanlardır. Bugün özlerine yani özlerini korumağı bacarırlar. Bunlar yani hücum ellerinde bunlar fikirleşmediler ki yani Azerbaycanlar tarafından bunlara hücum olacak. Bunları bunlar evvel ateş atmadılar o silahdan ancak bizimkiler evvel bunları milis işçisi kimi kabul edildiler. Çünkü səhər saat 10'da açık şekilde yani silahlı gelmek o avtomat silahlarla gelmek yani bizimkiler milis işçisi kabul edildi. Ona göre evvel de bunlara müqavimət göstermeyin. Sonra vuran döyəndən sonra orada suallar verilib, kimlə işləyirsiniz, kimə hak verirsiniz, yani belə suallar verilib, kimdir buranın sahibi. Yani orada bizimkilər biraz bunların o çoxu tanışdırın görüb cavab verəndən sonra bunlar başlayıblar silahın qumbağı ilə vurmağa. Sonra uşaqlar başa düşüb ki, bu yani pristupni cinayetkarlardır, yani bu qrupada, yani bu milisçilərdə başlayıblar özləri, biz həmişə onların instruktor zəfarıq da bu xinxetlərə qarşı, yani necə lazımdır, belə söhbətlərimiz olur, tez-tez olur. Sonra bizimkilər müqavimət göstərəndən sonra bunları başlayanlar döyməyə, onlar başlayıblar yoxudlu silahdan ateş atmağa.
Bəs zaman edirsiniz ki, heydlərlə toqquşmalar olub Azərbaycanlılar arasında?
Yox, yox, indiyə kimi yox, bir neçə il bundan qabaq, bir nəfəri döymüşdülər tramvayda, bir nəfər yaşlı kişini döymüşdülər. 5-6 il bundan qabaq, dəqiq tarixi yadında deyil, ancaq bugün burada bənim skinheaddən öyle bir qarşı durma olmayıb. Bizə burada belə ki, bizim o bütün hüquq mühafizə orqanlarında yani Azərbaycanlılar yaxşı bilirsiniz o təmsil olunurlar. Yani ona göre bu profilaktik işler çok yaxşı gelip indiyə qədər olur.
Başka xalqların nümayəndələrinə de belə hücumlar olur? Yoxsa bu ilk dəfə Samara?
Yani ben deyirəm öyle biri məsələn bir neçə ay bundan qabaq məsələn bir nəfər erməni tikinti de öldürmüşdülər. Sonra iki nəfər taciki. Yani bu adliyle vıxıtqalar olur. Adliyle. Ancak Azərbaycanlılara qarşı qrupa olur. Çünkü biz Allah'a şükür burada biraz mütəşəkkillik var. Yani yenə deyirəm o yerli hükümet tarafından da o strukturlar tarafından da yani bu dəstəyimiz yaxşıdır deyə bizdə bugün bir generaldan başqa mesela, o səviyyədə insan olmuş yollarla söhbətimiz olmayaq.
Ümumiyyətlə Samarada neçə Azərbaycanlı yaşayır?
2002-ci ilin göstəricisinə görə o vaxt Filips getdi, siyahı alınma getdi. Siyahı alınma nəticəsinə görə 15046 Azərbaycanlı yaşayır, ancaq Rusiya vətəndaşları. Ancaq bizim bu göstəricilərimizə görə 22000-ə qədər Tallatlı böyük şəhərdə orada yaşayırlar. 20-25 min arası Samarada. Ümumiyyətlə vilayətdə 60 minə yaxın Azərbaycanlı vətəndaş və qeyri, yəni Azərbaycan və Rusiya vətəndaşları yaşayır. 60 minə yaxındır Azərbaycanlı.
Bəs əvvəlki illərə baxanda Azərbaycanlı Azərbaycandan miqrantların axını necə azalır yoxsa çox alır?
Son ildə son keçən ilki statistikaya görə çox azalır. Hələ o bizə o geri qayıtma deyir. Avratma yaptıq deyirik də biz ona. Yəni o geri qayıtma var. Yəni bura gəlmək çox deyil. Məsələn keçən ildən başlayaraq bu azalıb. Əsasən gəliblər 90-cı illərin əvvəllərində, düz 90-cı illərin bu axırına qədər çox gəliblər Azərbaycanlılar bura. İndi hansı ki əsasən burada kök atıblar, özləri, ailələri, uşaqları, çoxu vətəndaşları qəbul edib. Belə, amma indi son zamanlar gələnlər azdır. Gələnlər də olsa müvəqqəti işinə əlaqədar gəlib gedirlər də.
Azərbaycanlılar ən çox hansı işləri də işləyirlər orada?
Burada əsasən demək bazar və tikinti işləridir. Ancaq demək hüquq mühafizə orqanlarında var Azərbaycanlarımız, yüksək vəzifələrdə var. 5 nəfər vəkilimiz var Azərbaycanlı, zam prokuror, vilayət prokurorunun mavini Azərbaycanlıdır. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı rəis Azərbaycanlı idi, indi dəyişib ölüm işlərinə görə şəhərdə mavindir. Rayon milislərinin rəisləri var Azərbaycanlılar. Belə, yəni güc strukturlarında Azərbaycanlılarımız burada çoxdur.
İndi bugünə dək Azərbaycanlıların hansı problemləri olub?
Demək, milli zəmində görə bu şəxsi problemlər deyəndə, yəni bizə əsasən müraciət olunan şəxsi problemlərlə olur. Bu vətəndaşlığın alınmasıdır, registrasiya, o müvəqqəti burada registrasiyadan keçmədir, o qeydiyyat alınma müvəqqəti. Əsas o problemlər, amma şəxsi də olur, məsələn, bir neçə il, 2 il bundan öncə çox bizə müraciətlər olurdu. Güc strukturu tərəfindən, hansı ki, milis silahı tərəfindən şəxsən də olurdu ki, bunların şəxsiyyəti təhqir olunurdu, ya fiziki bunlara güc tətbiq olunurdu. Ancaq 2 ilə yaxında Allah'a şükür, yenə deyirəm, bütün yerlərdə, bütün bir şeydən də vilayət milisində təsəvvür ki, bütün milli təşkilatları bir dənə Azərbaycan təşkilatı ilə orada. Yəni bütün milli təşkilatların problemlərin Azərbaycan zəmiyyəti orada, yəni pristaziyyət olub da belə bir şeylər var. milli zəmində 2 il bundan öncə bir dəfə burada demək Suxoy Avrali deyilən bir kənd var. Orada Gürcistandan çıxmış Azərbaycanlılara qarşı onların biraz qeydiyyat məsələsi birisi də Gürcistandan viza rejimi deyil Rusiya arasında. Onlara qarşı demək milli zəmində demək onlara qarşı başlamışlar, onları çıxartmaq istəyirlər. Onun da hükumət strukturları ilə bir yerdə 6 ay müddətində biz o konflikti qaydasına qoyduq, indi də yaşayırlar orada.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Samara şöbəsinin rəhbəri Şirvan Kərimovdur.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmuyor, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Rumıniyadandır. Qonağımız Rumıniyadakı Azərbaycan diasporasının fəallarından biri Fəxri Kərimlidir. Fəxri Kərimli Rumıniyada ilk Azərbaycanlı tədqiqatçı elmlər doktoru adına layiq görülüb. Sentyabrın əvvəlində Fəxri Kərimlinin Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasındakı münasibətlər mövzusunda doktorluq disertasiyasının müdafiəsi keçirilib. 2002-ci ildən Konstansa Avidios Universitetində elmi tədqiqatla məşğuldur. Deyir ki, Balkan ölkələri ilə hələ tələbə illərindən maraqlanmağa başlayıb. Fəxri Kərimli bizə Rumıniyadakı Azərbaycan diasporasından danışdı. Fəxri bəy, Rumıniyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil eləyir?
Rumıniyada Şərq Qafqaz ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycanlılar nisbətən seyrək yaşayan ölkələrdəndir. Yəni belə demək mümkünsə, bizim buradakı icmamızın əsasını ilk növbədə burada yaşayan təhsil alan gənclərimiz təşkil edirlər. Yəni ilk növbədə qeyd etmək lazımdır buradakı tələbələrimiz, doktorantlarımız, ondan sonra bir neçə işaran və bir iki əlbəttə ki, tərəliyimiz onların əməkdaşlarından, ailə üzvlərindən ibarətdir. Azərbaycan icmasının buradakı formalaşması prosesi 2001-ci ildən etibarən başlayır. Həmin ildə Şərq Qafqaz ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Rumıniyada Azərbaycan səfirliyi açılır. Səfirliyin də birbaşa əlbəttə ki, təsiri ilə və dəstəyi ilə 2001-ci ildə 2 dənə təşkilat Rumıniyada Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçdi. Bunlardan birincisi Rumuniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətidir ki, onun rəhbəri akademik Avropa miqyasında məşhur kardioloq İon Popdepopadır. İkinci təşkilat isə artıq bizim gənclərimizin birləşdiyi, sıralandır birləşdiyi bir təşkilatdır ki, bu da Rumuniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Asosiasiyasıdır. Onun da rəhbəri bizim doktorandımız İqbal Hacıyevdir. İkinci kursda dərslərdir hal-hazırda. Bizim iki təşkilatımız hər ikisi 62-də fəaliyyət İndə qədər də gördüyümüz işlər və aparlamız fəaliyyət məyəcək və yoxsa işlər bunlar hamısı onun izələk göstəricisidir. Rumuniya dövləti bizə Buxarəsin mərkəzi prospektində bir ofis sahibdir. Bu ofisdə bizim Azərbaycan kəliti kitabxanası təşkil edəmiş, eyni zamanda hər iki təşkilatın da qərargahı burada yerləşir. Məsələ, bu günlə bizim Azərbaycan icması ocağın hesabı olunadılar, çünki eyni zamanda artıq burada yaxın dövrə nisbətən yeni təşkil olunmuş, təhsil olunmuş Rumuniya-Azərbaycan ticarət palatası da köçüb burada yerləşirdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Azərbaycanlıların sayı, yəni şimal Azərbaycanlıların sayı təqribən onlarla yəni, sayıla bilər. Amma məsələ baxımından ki, burada bir başqa bir kontingent var, burada Cənub Azərbaycanlılarıdır. Onların sayı bizimkiləri, yəni şimal Azərbaycanlılara baxanda daha çoxdur. Amma mən sizə qəti bir rəqəm verə bilməyəcəm, çünki şimal Azərbaycanlılar dediyim kimi sayı heç 100-ə çatmır, amma canlılara gəlib çox hesabladıq və isə bunlar əslində dəqiq bir mənzərə əldə etmək mümkündür. Çünki məlum səhvlərdən biraz onlar əməkdaşlıq eləməyə çəkinirlər.
Bu son 10-15 ildə Azərbaycandan Avropa ölkələrinə axın başlamışdı. Bəs Rumuniya belə axın olmuşdumu? Ya da varmı hazırda? Gəlirlər mi?
Bu ölkə əlbəttə ki, Azərbaycan üçün maraq səhvləyən ölkələrdən birisi hesab oluna bilər. Amma bu müstəqillikdən sonra Rumuniya ilə Azərbaycan arasında bir çox paralel cəhətlər var. Bu cəhətlərdən birisi də bu müstəqilliyin və yaxud da sosialist rejiminin çöküşünün hamar yolla getməməsidir. Yəni qan tökülərək baş verməsi. Bizdə 20 yanvar hadisəsi, ondan sonra Qarabağ münaqişəsi başlayır. Bunlarda isə 1989-cu ildə baş vermiş inqilabdır dekabr ayında. Məsələn, digər ölkələrdə baş verən yəni məxməri inqilab burada baş vermədi. Burada qan töküldü və bu da sonradan da iqtisadi problemlər meydana gəldi. Və bütün bunlar gətirib ona çıxartdı ki, Rumıniya bir qədər iqtisadi inkişafına görə digər ölkələrdən geri qaldı. Yəqin bu da öz növbəsində Azərbaycandan bura gəlişin və yaxud da deyək köçün qabağını alan biraz da əngəlləyən səbəblərdən birisidir. İndi son zamanlar necə qədər, son bir neçə il ərzində mən bir aktivləşməni görürəm. Amma siyasi səbəblərdən bura Azərbaycandan heç kəs gəlməyib. Yəni bunu əvvəlcədən bəri başdan qeyd etmək istəyirəm.
Bəs miqrantlara münasibət necədir? Məsələn, miqrasiya qanunları.
Miqrantlara münasibət, birincisi qeyd etmək istəyirəm ki, xaricilərin buraya gəlib yerləşməsi və vətəndaşlıq hüququ alması bir qədər, mən deyirdim ki, digər Avropa ölkələrinə görə bir qədər sərtdir. Bu da yəqin ona ilə əlaqədar ki, Avropa İttifaqına inteqrasiya ilə əlaqədar, yəni artıq Rumıniya Avropa İttifaqının şərt sərhədini təşkil edir. Yəni vətəndaşlığı bu əcnəbi vətəndaş 8 il yaşadıqdan sonra ala bilər, yaxud da Rumun vətəndaşı ilə evli olduğu halda 5 ildən sonra ala bilər. Daim oturum izni isə 6 ildən sonra əldə oluna bilər. Yəni gördüyünüz kimi bir qədər qaydalar sərtdir. Yəni, burada biraz istisnalar da var. Bu istisna Moldova vətəndaşlarına tətbiq olunur da. Yəni belə demək mümkünsə, miqrantlara münasibəti yaxşı olsa da qanunlarda biraz sərtlik var.
Hal-hazırda Rumıniyadakı azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyirlər orada?
Əsasən yüngül sənayedir və biznesdir. İstehsaldır. Bu sahələrdə yəni ki, maraqlı. Neft arıma sahəsində, demək ki, neft arıma sahəsində maraqlı olan şəxslər var.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar? Nə ilə tanıyırlar Azərbaycanı Rumıniyada?
Azərbaycanı düzün deyirsəm gənc nəsil arasında bir qədər tanıtmaq üçün problemlər üzləşir. Yaşlı nəsil arasında problem yoxdur. İnsanlar ki, sovet rejimini görüb, bu insanlar keçmişdə hansı əlaqələrimiz bu ölkələrimiz arasında. Amma gənclər arasında problem var. Azərbaycan işlə və təbii ki, bir neft ölkəsi kimi tanıyırlar burada da. Mən sizə deyim ki, Rumıniyanın əsas mağazalar Azərbaycanda birinci növbədə neft idi. Və dəstətdə dəstə irəli getmiş olsa, Azərbaycan neftinin qərbə doğru məhz Rumuniya ərazisindən nəql olması, Konstansa O misal Triest layihəsi var idi, bunun üzərində olmuşdur.
Fəxri bəy, mən bu günlərdə mətbuatda oxudum ki, siz Rumuniyada doktorluq disertasiyasını müdafiə elədiniz və Rumuniyada ilk Azərbaycanlı tədqiqatçı kimi belə ad qazandınız, yəni elmlər doktoru adını qazandınız. Yəni istədim ki, bu elmi fəaliyyətiniz barədə bizə danışasınız.
Mən Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirmişəm 2000-ci ildə. Ara o zamandan bizim necədir 4-cü kursa yaxınlaşdıqca aramızda bir növ planlaşdırma gedirdi. Hansı sahə üzrə kim daimi təxəssüs olmağa çalışırdı. Mən o zamandan bəri məni Balkanlar maraqlandırdı, Cənub Şərq Qafqaz ölkələri maraqlandırdı. Buna görə də elə təsadüfi deyil ki, diplomuşum da Bosniya-Hersegovina müharibəsinə həsr olmuşdu. Sonradan Rumuniya artıq mənim diqqətimi cəlb etməyə başladıqdan sonra bunda da mənim əvvəlki fəaliyyətim bir növ rol oynayır. Çünki mən təqribən 5 il Yeni Azərbaycan qəzetində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdürü işləmişəm. O zaman bizim Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Təhsin Cəmil ilə isti münasibətlərimiz yarandı. Sonradan məhz Professor Təhsin Cəmilin fəaliyyətində Rumuniya hökuməti mənə bir təqaüd ayırdı. Bu təqaüdə görə də mən artıq 2002-ci ildən etibarən Rumuniyaya gələrək professorumun çalışdığı universitet olan Ovidius Universitetində həmin mövzunu artıq dik doktorluq işi kimi hazırlamağa başladım. Azərbaycan Respublikası və Rumuniya arasındakı münasibətlər 1991-93-2004-cü illər adını daşıyırdı mövzu.
Bu Rumuniyadan Fəxri Kərimlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq xaricdə yaşayan Azərbaycanlı qarmon çalan Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısını dinləyək. Thank you. Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişin mahnısına qulaq astınız. Globus verilişi davam edir. Növbəti sujetimiz Almaniyadandır. Sentyabrın 17-sində Mainz şəhərində azsaylı xalqların beynəlxalq festivalı keçiriləcəkdir. Festivalda Azərbaycanı Mainz Azərbaycan cəmiyyəti təmsil edəcək. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Azərbaycan standı var. Bir Azərbaycanın tanıdan, Azərbaycanın turizmini, turizmi haqqında orada bir hanımlarımız olacaq, cəmiyyətimizdən hanımlar. O gün 17-sində səptəmbrin bütün gün Azərbaycanı tanıdan işlər görüləcək. Bir də o gün Azərbaycanın milli raqslarını orada nümayiş etdirəcəyik.
Yəni sənətçilər, yəni ifaçılar Bakıdan gələcəklər, yoxsa Azərbaycan yaşayan
Azərbaycanlılar? Yox, buradan profesyonel bizim Avrupa'da Köln şehrində Azerbaycan milli rakslarının mektebi var. Orada mektep var. Mektepte bu işi profesyonel şekilde yapan bizim arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlar geliyorlar.
Biz kim teşkil edir bu tedbiri?
Bunu Mainz Belediye, şehir belediyesi teşkil edir.
Azerbaycanla bağlı tedbirler ümumiyyətlə necə tez-tez keçirilir mi orada?
Şimdi 17'sinde her il Mainz şəhərində, bilirsiniz Mainz şəhəri payitahtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Bu səbəbdən her il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq, Azərbaycanı təmsil edirik. Azərbaycanın bütün mədəniyyət olsun, turizmi olsun, bir çox yönündən tanıdırıq.
Bu Almanya'nın Mainz şəhərindən Bəşər Kömürdür. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Estoniyadandır. Bu günlərdə Tallində Azərbaycanın gənc xalça ustası Rövşən Quliyevin sərgisi açılıb. Sərgidə Azərbaycana həsr olunan xalçalar nümayiş etdirilir. Bu sərgi onun Azərbaycandan kənarda keçirilən ikinci sərgisidir. İlk sərgisi isə Türkiyədə olub. Estoniya-Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Dediyiniz sərgi gənc Azərbaycan rəssamı Rövşən Quliyevin öz əsərləridir. Rəssam yalnız Azərbaycanın xalçalarıdır. Özel işleridir ve Estoniya-Azərbaycan Parlament Grubunun ve Yerli Azərbaycan İcmasının desteğiyle Tallinn şehrinden bunun sergisi açıldı ve keçirilir. İndi programımız olur ki Estoniya'nın diğer şehirlerinde de bu sergi keçirilsin. Çok maraqlı karşılandı hem müştümayet tarafından hem kütüphane informasiya vasiteleri tarafından. Çok maraqlı oldu ki Azərbaycanın gəbə resimlerinin hamısının gösterildi. Çok hoşa geldi, beğendim işte. Ve bunu inanıyorum ki gelecekte de devam ettirecek.
Yani Azərbaycanla bağlı tez-tez mi bu cür sərgilər olur? Ümumiyyətlə, hansısa tədbirlər?
Bəli, biz Estoniyada Azərbaycanla əlaqədar Rövşən Mədəniyyət günləri, başqa sərgilər, həm dövlət səviyyəsində, həm ictimai təşkilatlar səviyyəsində əlaqələrimiz çox sıxdır. Və Estoniya Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Estoniya-Azərbaycan arasında bu münasibətlərə dəstək veririk və çox bu fəaliyyətlərdə Azərbaycanı da cəlb edirik. İştirak olunur. Estoniya, Gürcüstan və Azərbaycana qarşı bu proyektlərdə çox haqlı iştirak edir, müxtəlif sahələrdə.
Bu Estoniya-Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyevdir.
14, 24, 14, 24, 24, 24, 24. Mən uşaq vaxtında səndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhdə Bacıda xeyirdir, hə?
Təsəvvürümdə mən artıq fakültələrəm, inşallah olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq cəhingahdır.
Bu dünyada ham oğlu
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.